jednom, Bože, blagoslov svima. Prošli tjedan nije bilo službe, pa ovaj tjedan imamo, pa možda malo smo više u iščekivanju onoga o čemu ćemo pričati. Na početku da se pomolimo, da se predamo Bogu. Dragi Gospode Isuse, hvala ti za ovu priliku, da se možemo zajedno okupiti, Gospode, da možemo uzeti tvoju riječ u svoje ruke, da možemo, Gospode, čitati nešto iz tvoje riječi, vjerujući, Gospode, da si ti poslao Duha Svetoga da nas uvede u svu istinu, Gospode. I tvoj Duh Sveti je obećan i obećao je da će biti prisutan među nama gdje se skupimo tvoje ime, dvoje ili troje, Gospode. Skupili smo se i vjerujemo da si prisutan među nama s ciljem da nas uvedeš u svu istinu, Gospode. Molimo te, blagosloviš naše nastojanje da ispunimo ono što tvoja riječ od nas traži, da se skupljamo i to više kako vidimo da se približava, Gospode, kraj. Hvala ti za ovu priliku, za ovu grupu ljudi koja se okupila tu. Hvala ti za tvoje prisustvo. Molim te da paziš na ono što ćemo reći, što ćemo čuti i da se ti proslaviš i da bi mi blagoslovili tebe i ti nas, Gospode, za ovo vrijeme koje ćemo provesti proučavajući tvoju riječ. Molim te u Isusovo ime. Amen.
Thank you. Thank you.
Evo, možemo uzeti Bibliju. U Ivana 4. poglavlje, to je priča o Samarijanki. Dobro je znamo, pročitat ćemo samo dva stiha. Jedan detalj iz te priče. Znači, možemo krenuti sa 9. stihom. Ivan 4. poglavlje, 9. stih. Kaže Biblija ovako, a žena Samarijanka mu reče: Kako to da ti, koji si Židov, tražiš piti od mene, žene Samarijanke? Jer Židovi se ne druže sa Samarijancima. Odgovorio je Isus: Kad bi znala dar Boži, i tko je onaj koji ti veli daj mi piti, ti bi od njega zaiskala i on bi tebi dao živu vodu. Možda još da pročitamo u Djelima apostolskim, stih koji jako dobro znamo i jedan je od argumenata, ili jedan od najvažnijih argumenata kad pričamo o krštenju ime Gospoda Isusa Krista, 38. stih, samo taj stih, znači Djela apostolska 2.38. Tada im Petar reče: Pokajte se i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Svetoga Duha. Današnja tema nije o krštenju. Međutim, ako primjećujemo nešto zajedničko iz ova dva stiha, Biblija tu govori u Ivanu 4 o daru Božjem, a ovdje govori o daru Duha Svetog. I odmah na početku da kažem da je današnja tema nastavak onoga što smo govorili prošli put o Božjem poklonu ili Božjem daru i kako ga Bog omota i kako on dođe. I malo kratko ćemo proći. Današnja tema je više nekako, možda nećete čuti nešto novo u odnosu na ono što sam rekao prošli put. Ideja je ista, princip je isti, samo da nađemo biblijske primjere koji zaista potvrđuju da je to tako. Evo, prije nego krenemo, dragi Gospode, ja sam svjestan koliko sam, Gospode, nesposoban da baratam tvojom riječu, Gospode, i niko nije ni dostojan da se bavi barata tvojom riječu, Gospode, nego tvoj duh koji je poslan da je nas uvede u svu istinu. Prepuštamo se, Gospode, tebi, ja prepuštam svoja usta tebi da ti, Gospode, ako je potrebno i odvedeš u nekom drugom pravcu od stvari koje sam pripremio da ću danas govoriti, Gospode, da blagosloviš naša srca, da nam pomogneš, Gospode, da nas ohrabriš svom riječu, molim te u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Možda bili smo na kavi zajedno pa smo spomenuli jedan detalj, a to je da nas je Bog blagoslovio, jer smo se dotakli nekih ljudi, nekih vjernika koji prolaze neke teškoće u svom životu. Nije potrebno da sad javno govorimo ni o ljudima, ni teškoćama, ali zaista postoje naša braća i sestre u Kristu koji imaju razne probleme. Zdravstvene, financijske, obiteljske, bračne i razno razne probleme kroz koje prolaze. Možda neki od nas u ovom trenutku ne prolazimo to, ili smo prolazili ili ćemo prolaziti, ali kad budemo prolazili to, onda ćemo, ako se sjetimo ovoga biblijskog principa o kojem bi danas pričao, to će nam biti priličan blagoslov i ohrabrenje, a to je da ako Bog daje nekakav dar ili nekakav poklon, da ga on uvijek omota u nešto tako. Znači, kad govorimo o Božjim darovima, ljudi vrlo često razmišljaju o onih 9 Božjih darova iz Korinćana, među kojima su i govor u jezicima, i tumačenje jezika, i rasuđivanje duhova, i razno razna čudesa, i iscijeljenja, i tako dalje. I to jesu Božji darovi. Međutim, ovdje Biblija govori o nečem drugom, što je još veći dar od svega toga. A to je o daru Duha Svetog. Znamo da postoji darivatelj, Duh Sveti, kojeg možemo primiti kao dar, ili možemo primiti neki dar od njega, neki blagoslov. I ono što nas kao vjernike interesira, ne blagoslovi od Boga u tom smislu, ne darovi kao takvi, da nas Bog blagoslovi nečime, nego da da sebe i da On bude naš dar. I onda kad smo čitali i razmišljali prošli put o tome, vidimo da Biblija kaže, i zasigurno je, Isus je bio najveći dar koji je čovječanstvo ikad dobilo. Znači, prije Isusa Krista postojali su proroci, prije Isusa Krista postojali su čudesa, postojalo iscijeljenje, znamo da je Naman gubavac bio iscijeljen u Starom Zavjetu prije Isusa Krista. Znamo da je Elize, jel tako, uskrsnuo dijete, bilo je uskrsnuće od umrlih, od mrtvih prije Isusa Krista. Bila su razno razna čudesa, znamo da je bilo proroštava u Starom zavetu, čak je i Šaul prorokovao, ljudi su padali u transovi, vidjeli su vizije i razno razne stvari su se događale i prije toga. I to su bili Božji darovi koje je Bog dao ljudima u to vrijeme, ali najveći dar koji je ikad dao bio kad je poslao Isusa Krista ili kad je riječ postala tijelo. I što je zanimljivo i značajno primijetiti da kad je došao kao dar, došao je umotan u ljudskom tijelu. Znači svaki dar, i danas živimo u vremenu gdje se dar, gdje je nepristojno dati dar ako nije omotan ili uvijek se moraš malo ispričati ako nisi stigao zamotati dar. I današnje vrijeme, Laodiceje i Hollywooda, svi ti darovi moraju biti zvana blještavi, svjetlucavi itd. Međutim, Božji pokloni nisu takvi. Jer najveći dar koji je Bog dao čovjeku, Isusa Krista, zamotao je ljudsko tijelo. Nisam pročitao ovdje u Ivanu 4, ali stih ili dva prije, u 6. stihu kaže, ondje bijaše Jakovljev zdenac, Isus umoran od puta sjede kraj zdenca. Znači, taj dar koji je Bog dao čovjeku, kad je riječ postala tijelom u Isusu Kristu, je bilo u tijelu koje je bilo umorno. Znači, umorno tijelo, tijelo koje je starilo, tijelo koje je bilo kušano, je bilo ono u što je Bog omotao taj najveći dar. I kad god dođe neki dar od Boga, dođe tako zamotan. I kad pogledamo ono što je Bog stavio u nas, kad nam je dao Duha Svetoga, naša duša koja vrijedi više od 10.000 svjetova, je također omotana u ljudsko tijelo. I najčešće ti omoti ili taj dar koji Bog da, nije zamotan u jednoslojan omot, da tako kažem. Vidjet ćemo ovdje u pismu da Bog mnogo puta to zamotao u više slojeva. I da bi zaista došli do onoga što je Bog namijenio za nas, da postoji jedan možda onako mukotrpan proces gdje moramo odmotati svaki sloj po sloju. I takvih primjera je u Bibliji puno. I vidjeli smo da jedan od razloga što ljudi su uvijek odbili taj Božji dar koji im je on dao, je upravo to što je Bog davao darove na taj način. Ne onako kako su ljudi očekivali, nego upravo suprotno toga. Znači, Božji darovi su došli u jednostavnosti, nisu bili došli onako kako su ih oni očekivali, nisu došli onako kako su oni to zamišljali i željeli, niti je bilo što što je Bog dao bilo omotano u nekakav prihvatljiv omot njihovog crkvenog vjerovanja. Današnje vrijeme, da je Bog poslao proroka kao bilo kojeg, kao nekog čovjeka člana neke denominacije, to je bilo prihvatljivo. Da je prorok bio omotan u denominacijski omot ili u omot učenja neke denominacijske crkve, bilo koje, to bi danas bilo prihvatljivo, jer i tako je sve završilo u ekumeniji, nije ni bitno koje su denominaciji, svi su prihvaćeni ako su članovi ekumene, i da je prorok bio član neke denominacije, danas bi bio član ekumene i danas bi bio prihvatljiv. Ali Bog je omotao proroka i taj dar koji nam je dao i poruku nešto što nije tako, što nije prihvatljivo, što nije atraktivno, što nije glamurozno, i Bog, sve što Bog da, daje na taj način. I vrlo često mi tražimo od Boga neke darove. Uvijek. Čovjek razmišlja, Bože, daj mi ovo, daj mi ono, tako. Ali onda se postavlja pitanje, da li smo ga spremni dobiti Boži dar na način na koji ga on daje. Ako se sjećate primjera u Bibliji, gdje su Isusovi učenici, Zebedejevi sinovi, tražili tako da sjede do Krista u njegovom kraljevstvu, i onda Isus pitao da li su spremni nositi križ koji je on nosio, tako. Znači, oni su tražili veliki dar od Boga, veliki poklon da sjede do Krista, a nisu znali da ako želiš tako velik dar, da će on biti omotan u nešto što će biti teško za proživjeti, tako. Da li su, Isus je pitao da li su spremni platiti cijenu za takav dar, ili da li su drugim riječima, da se izrazi na ovaj način, da su spremni odmotati poklon, omot tog poklona i dobiti ga zapakiranog u ono što takav poklon dolazi, zapakiran ako dolazi od Boga. Pokloni koji nisu od Boga najčešće su zapakirani u nešto što je vrlo privlačno, atraktivno. Vidjeli smo to odmah na početku kada je Satana ponudio u Edenu svoj poklon, smrt, tako, koja je rezultiralo izlaskom iz Edena, Adama i Eve i gubitkom vječnog života, bio je zapakirano nešto vrlo atraktivno i primamljivo na pogled, na okus i tako dalje. I danas, kao što znamo, poruka koju nam je Bog dao je došla zapakirano nešto što se naziva kultom, što se naziva sljedbom čovjeka, i svjesni smo toga i mi smo voljni uzeti Božji poklon, poruku i odmotati taj poklon i uzeti ono što Bog ima za nas. Kaže prorok da razlog što ljudi danas ne žele taj Božji dar, to sam sve spomenuo, evo samo na preskokce neke od stvari koje sam spomenuo prošli put, razlog zbog kojeg ljudi danas ne žele uzeti Božji poklon jer znaju što on uključuje. Odnosno misle da znaju što on uključuje, jer uključuje određen način života, sveti način života, ispravno odjevanje, da nas svijet smatra fanaticima, da završimo sa svjetovnim stvarima, svjetovnom muzikom, svjetovnom zabavom i tako dalje, porocima ovog svijeta. I ljudi kad vide to, oni zamisle ili zamišljaju da je to Božji poklon koji je Bog dao nama. A ne znaju da to nije Božji poklon koji je on dao nama, nego da je to samo omot tog Božjeg poklona. Isto tako kad im Sotona uruči neke stvari, oni to obje ručke kao nevjernici ljudi svijeta prihvaćaju, misle da je to poklon, ali to je samo omot kad odmotaju sve te trenutna užitka i te stvari koje prožive, dolaze do smrti, do pakla i gubitka vječnog života, jer to je zapravo ono što im je Sotona spakirao u nešto što izvana izgleda primamljivo. I kaže prorok da bi htjeli uzeti Božji poklon, da nam mora biti otkriveno ono što je unutra. Znači, nama mora biti pokazano ili otkriveno ono što je unutra da bi to željeli. I vjernik s jedne strane vidi šta se nalazi u Božjem poklonu i šta se nalazi u Sotoninu, zanemaruje ono što je izvana, s čime je to omotan. Znači, vjernik zanemaruje ono s čime je omotan Božji poklon i ono s čime je omotan Sotonin poklon. A nevjernik ne vidi ni jedan ni drugi poklon, on vidi samo omot. Ovako. I onda prorok završava, spominje, završili smo s time, osim ovoga što sam spomenuo o Edenu, da je Bileam, kad je gledao Izrael tako, vidio njihove zadnje redove ili one koji su kaskali na kraju, i da je od svega toga ušto je bilo omotano ono što im je Bog dao. I prorok, i poruka, i ognjeni stup, i mana, i sve stvari koje su pratile Izraelce, koje su potvrđivali Božju prisutnost, on je vidio samo onaj omot koji je bio izvana. I onda se postavlja pitanje, i neki ljudi imaju problema, da od omota vide nevjestu Kristovu među vjernicima. Znači, neki ljudi skloni kritiziranju, kad god vide vjernike poruke, oni imaju mnogo primjedbi. Vjernici nisu ovakvi, nisu onakvi, trebalo bi biti više ovoga, trebalo bi biti više onoga, previše ovoga i tako dalje. Kritiziraju i godinama to rade. I uvijek teže nekoj savršenoj crkvi, uvijek teže nekim savršenim ljudima ili savršenoj zajednici, mijenjaju jednu crkvu, sele se, putuju neki preko kontinenta da nađu neku pravu crkvu, pa ona ni tamo ne valja. I cijelo vrijeme što rade, oni zapravo ne vide ono što je Bog stavio u nas i omoto ovim zemaljskim tijelima. Znači, omot koji nam je Bog dao da ga nosimo je ono što ljudi ne vide i kad gledaju vjernike poruke. Kad gledamo vjernike poruke, šta je to što mi vidimo? Da li vidimo ono što je, su vjernici omotani ili vidimo ono što je unutra, to je sam Duh Sveti, sam Bog u svojoj nevjesti. I isto tako kad pogledamo sami sebe u svom životu, neki ljudi ne kritiziraju vjernike poruke općenito, nego samo kritiziraju sebe. Znači, cijeli život su nezadovoljni svojim duhovnim stanjem, jer cijelo vrijeme gledaju taj omot koji ih okružuje. Cijelo vrijeme gledaju ovo tijelo, i ovo tijelo nije na novo rođeno i neće biti na novo rođeno do uznesenja, ali tako uvijek ćemo ga morati nositi i morat ćemo se mučiti da odmotavamo taj omot, da dođemo do onoga što je Bog stavio unutra. I ako budemo gledali na to vanjsko, zanemarit ćemo ono što je Bog stavio unutra i od omota nećemo vidjeti Boga. I sad bi krenuo za neke nove stvari koje bi možda danas bile u jednom pravcu, da nađemo u Bibliji argumente za ovo. Da nađemo neke biblijske slučajeve i da vidimo da je to uistinu tako, vjerujem da je, i da nekako zapamtimo to i u svom životu da vidimo neke stvari koje smo morali proći da bi došli do onoga što nam je Bog zaista namijenio. Ono što omot zapravo radi, on zapravo skriva poklon ili Božji dar koji nam je Bog dao. Znači, omot nema za svrhu da otkrije to što se nalazi unutra tog paketa, nego ima za svrhu da to sakrije. I u što god Bog stavi nešto za nas, bilo koje svoje obećanje ili bilo što iz svoje riječi, ili bilo što da je namijenio za nas i bilo koji dar ili poklon, ono s čime on to mota će služiti da sakrije to, ne da to pokaže. Znači, Bog se trudi na neki način da sakrije svoj plan i onda se ponovo otkrije. Kaže pred Brankom u propovjedi u pečatima, tako da se Bog skriva u jednostavnosti. Znači, Bog se namjerno skriva u jednostavnosti ili zamotava u jednostavnost i onda se poslije ponovo otkriva u to isto. Tako. Druga stvar koja je značajna, da taj omot jednom kad dođemo do poklona gubi svoju vrijednost. Tako. Jednostavno, omot kad je poslužio svojoj svrsi, kad ga odmotamo, on više nema smisla ili izgubio je vrijednost. Tako. Najčešće završi u smeću. I sad, kad vidimo da sve te stvari koje mi prolazimo, one zapravo imaju svoju svrhu i smisao dok ne dođemo do onoga do čega nas to treba dovesti. Kad dođemo do toga, to je više neusporedivo sa onime do čega smo došli. Biblija kaže da se naše kušnje ne mogu uspoređivati sa onim što, sa nagradom koja je pripremljena za nas. Spomenuo sam Adama i Evu odmah na početku, sotonini Božji poklon, vječni život, Božji poklon Adamu i Evu je bio zamotan u jednu zabranu. Na ne smiju jesta stabla spoznaje dobra i zla. I svaka zabrana nije atraktivna. Svaka zabrana je teška ili onako neprimamljiva. S druge strane, sotonin poklon je bio omotan u nešto atraktivno, kao što sam rekao. Ako idemo dalje i pogledamo sljedeći primjer u Bibliji, odmah par stranica ili gotovo na istoj stranici, u Bibliji nalazimo Kaina i Abela. I nalazimo ponovo isti princip. Nalazimo Kaina koji prinosi žrtvu. I Božji poklon njemu je bilo oproštenje grijeha. Onoga, one krivice koju je naslijedio zbog grijeha i stanja u kojem se našao, Božji poklon je bio povratak natrag u Eden. Oproštenje grijeha i opravdanje. A bilo je zamotano u žrtvu koja je bila krvava. U janje koje je Abel morao prinijeti. I kad usporedimo njegov poklon i omot sa onime što je Sotona ponudio Kainu, Sotona je Kainu ponudio religiju. Formalnu religiju koja nije mogla oprostiti grijehe, niti je mogla vratiti čovjeka natrag u početno stanje u Eden. Ali mu je to zamotao u jednu atraktivnu, primamljivu žrtvu, žrtvu od najboljih plodova zemaljskih. I jedno i drugo su bili zapravo potpuno suprotno. Jedno je davalo vječni život, drugo je davalo smrt i gubitak od Boga, jedno je bilo neprimamljivo, jedno je bilo izvana umotano u nešto što je prilično privlačno u religiju. I danas kad pogledamo ono što je religija i religioznost, izvana izgleda jako lijepo. Ljudima je, kad na prvi pogled pogledate religiozne ljude, oni izgledaju jako dobro. Ali je problem kad odmotate što se nalazi unutra. Tako. I kad pogledate vjernika s druge strane koji nisu religiozni, oni izvana izgledaju prilično jednostavno. Tako, nema nečega što bi bilo oku primamljivo, ni Isus nije bio poželjan na pogled, pismo kaže, ali unutra kada odmotate nađete samog Boga. Tako. Ako pogledamo dalje, u pismu nalazimo Henoka i njegov poklon koji mu je dan je njegovo uznesenje i to je ono što bi svi mi htjeli. To je jedna od najvećih stvari, nešto zašto vrijedi živjeti i zašto mi živimo, ali je bio umotan u što? U to da je sam hodio s Bogom. Znači, Henok, njegov život je obilježila činjenica da je sam hodio s Bogom. Da Henok nije hodio sam s Bogom, da je bila još masa ljudi koja je hodila s Bogom, jednako kao Henok, svi bi oni otišli u uznesenje. Kao i Henok, istog dana. Ali budući da je Henok bio sam s Bogom, hodio sam s Bogom, njegova nagrada je bila uznesenje, a omotana je bila u nešto što nije lako. I nešto što nije ugodno tijelu. On je živio 365 godina i recimo da je 365 godina hodio sam s Bogom. Sad da zamislite da ste sami vjernici na zemlji. Znači da nema u rijeci nikoga i nigdje nikoga na zemaljskoj kugli ko vjeruje ovu poruku. I da tako morate živjeti 365 godina i da to nakon toga vas, kad odmotate tih 365 omota svake godine iz početka, dobivate nagradu u tom poklonu koju je Bog namijenio za njega, bilo je uznesenje. Ne samo da je hodao sam s Bogom, nego imao je mnogo protivnika i nalazimo tamo u Judinoj poslanici gdje pismo govori o njegovom prorokovanju protiv grijeha i stanja svijeta u onom vremenu. S druge strane, u isto vrijeme postoje oni pet potopni ljudi koji su njihov poklon, njihov kraj, znamo da su bili svi izgubljeni, ali tako i završili su u potopu, ali su njihov život i ono što čime ih je Sotona prevario tim omotom je bilo nešto što je bila najrazvijenija civilizacija, možda i razvijenija u nekim segmentima nego ova koju mi imamo. To je civilizacija koja je sagradila piramide, civilizacija koja je poznavala neke medicinske postupke za zbalzamiranje, poznavali su boju kako mi ne znamo danas napraviti, koja je toliko stoljeća i tisuća godina ostala onakva kakva je. Znači, Bedrahan govori o toj predpotopnoj civilizaciji kao znanstvenoj civilizaciji, kao naprednoj civilizaciji. I to je ono, s jedne strane imamo Henoka koji hoda sam s Bogom, ili s druge strane imamo ovu prosperitetnu, naprednu civilizaciju koju im je Sotona ponudio i u to im je zamotao njihovu smrt. Ako pogledamo malo dalje, odmah poslije Henoka nalazimo Noa i znamo da je Noa imao sličan omot kojemu je Bog ponudio ono što mu je dao, njegov dar, a to je bilo preživjeti potop. S jedne strane imamo Henoka koji odlazi u uznesenje, 365 godina sam hodi s Bogom. S ovdje imamo Noa koji ne odlazi u uznesenje, ali mu je život sačuvan kroz arku, a njegov poklon, znači da preživi arku, on i njegova obitelj, je bilo omotano u to da 120 godina propovijeda bez da ima jednog obraćenika. Znači, ponekad mi svjedočimo preko Facebooka i očekujemo nekakve možda veće grupe ljudi, nekako pozitivniji odgovor od ljudi i vjerujemo da će do toga doći, da će riječ Božja doći na pravo mjesto i kad dođe na pravo mjesto do onoga do kojeg treba doći, jednog dana će doći do tog posljednje koji će prihvatiti ovu poruku i onda odlazimo u uznesenje. Međutim, da li bi mi bili spremni raditi ovo što je radio Noa? Znači, Noa 120 godina propovijeda, svjedoči, gradi arku i nema ni jednog obraćenika. Ako razmišljamo o tome, njegov omot nije bio lagan za nositi. I nije bio ugodan, nije bio atraktivan. 120 godina propovjedanja bez jednog obraćenika da bi se spasio na kraju. Isto kao i Henok, sam čovjek je bio na zemlji, nije imao zajednicu, nije imao ljude, nije bilo kampova, nije bilo, ne znam, raznih načina da se dopisuje sa vjernicima, druži, da se je međusobno ohrabruju. Tako da vidimo da svaki poklon u Bibliji, uglavnom, koje god primjer da uzmemo, uzet ćemo još nekoliko primjera u Bibliji, ponavlja se ista priča. Božji poklon je fenomenalan. Znači, preživjeti potop kao čovjek sam sa svojom obitelji, sagraditi arku, otići u uznesenje kao Henok, i to su sve fenomenalne stvari. Ali često zanemarujemo i zaboravimo ono što su ti ljudi morali proživjeti ili što su morali odmotati da bi došli do toga u svom životu. Jedan od primjera u Bibliji o kojem često pričamo je Abraham, tako i kad bi sad u slijedu ovih misli odmah bih se sjetili da mu je Božji dar bio njegov obećani sin, Izak. Ali znamo u što je bilo omotano. Bilo je omotano u čekanje tog obećanog sina, i ne samo u čekanje. Možda je to bio jedan sloj tog omota, drugi sloj je bio i da ga prinese kao žrtvu. Znači, Bog mu dao sina, to je veliki poklon. Znači, ne samo da mu je dao sina, nego u starosti mu je promijenio tijelo, da je postao mlad on i Sara. Znači, svi bi mi se radovali tome i razmišljamo koja je to velika stvar, da dođeš do starosti, trebaš umrijeti i Bog te napravi mladim čovjekom. I živiš kao mlad čovjek. I dobiješ obećanog sina. Ali sve je to bilo omotano u jedan prilično neugodan i neatraktivan omot izvana. A to je, taj omot je bilo čekanje i na kraju vjernost Bogu da si čak spreman i da prineseš za žrtvu svog sina. S druge strane, Lot o kojem smo pričali prije par mjeseci, Lotovoj ženi. Njemu je Soto naspakirao jedan malo drugačiji poklon. Lotov poklon je uključivao unutra, u paketu je bilo da završi kao pijanac, da završi u incestu sa vlastitim kćerima i da izgubi svoju ženu koja je postala stupa soli. A sve to je bilo spakirano u nešto što je izgledalo prilično primamljivo, ljudski gledajući, a to je bila gradonačelnička pozicija u Sodomi. Lota nalazimo u Sodomi, na vratima, znači bio je jedan od vodećih ljudi tog grada, prilično uspješan, prosperitetan, to što mu je Sotona ponudio, ta pozicija u Sodomi je bilo nešto, samo omot onoga što je Lot, kad je omotao taj poklon, dobio. Da je Lot razmišljao i znao naprijed šta se nalazi u tom paketu koji je dobio kad je otišao u Sodomu, da nije gledao samo na taj omot izvana, vjerojatno ga nikad ne bi uzeo. I vjerojatno mnogi ljudi danas u svijetu, kad bi znali šta se nalazi iza svega onoga što im Sotona nudi, bez obzira koliko on to lijepo i fino spakirao, ne bi to uzeli. Nalazimo Abrahama, nalazimo Lota. Kad pogledamo ono kako su završili, što su dobili jedan od Boga, drugi od Sotone, Abraham je dobio fenomenalnu stvar, međutim, trebalo je odmotati taj poklon. Isto dalje, ako pogledamo Jakova i Ezava, odmah u Starom Zavetu, imamo još možda par primjera iz Starog Zaveta, nešto iz Novog. Kada razmišljamo o ovoj temi, Jakovu je bilo ponuđeno prvorodstvo. I zašto je prvorodstvo uopće bilo tako bitno? Bilo je bitno jer je to značilo da se nalaziš u rodoslovju Isusa Krista. Znači da po tvojoj tjelesnoj liniji dođe Mesija na zemlju. Znači to je bila jedna od najvećih časti koje su ljudi mogli imati u Starom Zavetu, da oni budu djed ili pradjed ili prapradjed Isusu Kristu tjelesno gledajući po tijelu. I Jakov je dobio to prvorodstvo od Ezava i on je želio taj poklon. Bilo je nešto u njemu što je čeznulo za tim, neka dubina koja je dozivala tu dubinu, to je nešto što nadilaze neku logično ljudsku koncepciju i objašnjenje šta mu je bilo bitno toliko, zar mu nije bilo bitno da je bogat ili uspješan ili nešto. Bilo je nešto u Jakovu što je želilo baš to prvorodstvo, jer je to bilo obećanje za dolazak Mesije iz njegove linije i on ga je uzeo ali i dobio, ali je, da bi ga dobio, morao odmotati onaj poklon koji je bio strah od gubitka života, bijeg od Ezava, da radi za Labana, da je tamo iskorištavan, prevaren i tako dalje i tako dalje, da se poslije mora suočiti s bratom. Jedan od poklona koji je Bog dao Jakovu je i Rahela, ali je bila omotana u levu, tako. I Jakov je život nakon toga, kad je imao dvije žene, jednu koju je volio, drugu koju nije, koje su se, vjerojatno, nisu se slagale i nisu se podnosile i vjerojatno nije bilo ugodno živjeti u takvoj obitelji, ali to je bio omot koji on morao odmotat da bi uistinu se ispunilo ono zašto je dobio prvorodstvo, da dobije i poslije potomke preko kojih će doći Krist. Ako pogledamo još jednu osobu u Starom Zavetu koja je vrlo interesantna, ima jedan nevjerojatan život zato što odcvjetava Isusa Krista, to je Josip. Njegov poklon su bili njegova duhovnost i njegovi snovi i njegovo tumačenje snova. I svi bi mi htjeli takve stvari, svi bi mi htjeli da imamo snove koje su zapravo proroštva, da možemo tumačiti snove, da smo omiljeni od oca i da ti snovi govore o našem uspjehu i da su dobri po nas i da su to proroštva koja su dobra za nas, ali sve to bilo omotano u nešto što je bilo odbačeno s od braće, završio je Egiptu i znamo cijelu priču, znamo što je to Josip morao odmotat da bi ovo što je dobio od Boga, ovaj dar, uistinu i posjedovao. I pogledamo Josipa u Egiptu, nalazimo njegov uspjeh u Egiptu, gdje god je došao, bio je uspješan, došao je kod Potifara, bio je uspješan, pa u zatvoru je bio uspješan, pa je došao na faraonov tron. I da bude drugi čovjek u Egiptu, to je jedan od najvećih uspjeha koji je mogao zamisliti bilo koji čovjek u to vrijeme i najveći ili veliki Božji poklon njemu, ali je također bio umotan u mnogo toga. I to da je napusti rodni dom, i to da završi kao rob, pa onda da nepravedno bude osuđen, pa završi u zatvoru, pa onda, što bi rekli, trune u zatvoru, ne znajući kad će izaći s tog zatvora. I mnoge stvari je on morao proći, iznova odmota jedan pogled, sloj naiđe na drugi sloj. Odmota. Sve dok na kraju nije dobio ono što mu je Bog dao i obećao. Ako pogledamo Izrael u Egiptu, opet nalazimo isti princip. I danas, evo, do kraja ove službe ću više manje nalazi takve iste principe u pismu, da iznova potvrdimo taj Božji princip kako je to kad Bog nešto daje ljudima. Nalazimo Izraela u Egiptu, njihov poklon je bio osloboditelj Mojsije. Ali taj osloboditelj nije bio omotan onako kako da je Mojsije uspio osloboditi Izraelce kao faraon ili da je Mojsije oslobodio Izraelce kao princ u Egiptu, onda taj poklon koji im je Bog dao ne bi bio omotan na način na koji Bog omotava svoje poklone. Tu bi onda bio jedan prekid u ovom Božem principu i Božem obrascu kako Bog radi. Umjesto toga, zato je to i propalo. I umjesto toga Mojsije završavao tako u Egiptu i završavao u pustinji i dolazi i vraća se u Egipat ponovo sa 80 godina. I Božji osloboditelj omotan je u starca od 80 godina sa štapom u svojoj ruci, bez vojske, bez ikakve ljudske moći da oslobodi jedan narod. Znači, Božji poklon uvijek dolazi na taj način. Omotan u nešto što je potpuno suprotno od onoga što bi očekivali i što je suprotno od onoga, od onog dara koji je u poklonu. Tako. Ako pogledamo Mojsija, vidimo da je bio u Egiptu on kao Božji poklon, njima također omotan u nerazumijevanje, u bijeg iz Egipta, u njihovo mrmljanje, prigovaranje i slične stvari. S druge strane, ono što je Sotona ponudio Egipćanima, bilo je omotano u to da su vodeća velesila u svijetu u tom vremenu, dao im je čudesa njihovim vračarima, razne razne stvari kojima su bile ovako da ono što im je on nudio sakriveno i koje, zbog čega su na kraju bili prevareni, jel tako, zbog čega su bili potopljeni u Crvenom moru, sve je to bilo omotano u taj veliki uspjeh, u čudesa, religiozni uspjeh, politički uspjeh i slične stvari. Ja u principu u Bibliji vidimo da Bog upravo tako radi, kad Bog nešto da, je bilo kad je Bog Izraelu dao obećanu zemlju. Bog im je dao obećanu zemlju, ali je rekao da se oni moraju izboriti za svaki pedal, svaki korak te zemlje. Znači, Bog im je dao obećanu zemlju, ali ona je bila omotana u borbu za tu zemlju. I to je ono što je princip i koji vidimo iznova, iznova u pismu i vidimo u našem životu. Kad god nam Bog nešto daje, bit će omotano u borbu za to. Znači, mi često se možemo moliti Bogu da nam pomogne u nekim stvarima, da nam pomogne ako imamo zdravstvene potrebe, financijske ili bilo koje, ako imamo nekoga u obitelji koga želimo da Bog spasi, i to je Božje obećanje, kao obećana zemlja, ali ako želimo doći do tog Božjeg poklona nama, morat ćemo se boriti za to. Znači, da dođemo do onoga što je u paketu, morat ćemo ukloniti omot. I taj postupak i proces je nekad trajan, dugo trajan, nekad se čini da riješimo se jedne stvari, pojavi se druga prepreka. Riješimo se jedne prepreke, pojavi se nova prepreka. Iznova, i ako ustrajemo, ako ne odustanemo, uz Božju pomoć ćemo doći do onoga što je Bog dao kao svoje obećanje nama. Kad pogledamo Izrael kao obećani narod, Bog im je dao mnoge stvari. Dao im je pismo, dao im je stare zare, dao im je Bibliju, dao im je proroke, dao im je potvrdu da je on nadprirodan Bog s njima, dao im je svoj izbor da ih je izabrao kao narod. I sve to bio lijep i divan poklon, ali ono što je rezultiralo je bilo da su oni bili odbačeni od svih naroda, da su bili drugačiji od svih, da su bili prezreni, proganjani sve do dan danas. I sad, taj omot koji oni moraju odmatati stoljećima i tisućama godina da bi došli do onoga što im je Bog dao, nije ugodan. Holokaust i mnoge stvari koje su Židovi proživjeli su samo zato što je to bio omot onog Božjeg poklona koji im je Bog dao, a to je njih specijalno mjesto među narodima, ali tako i specijalno mjesto poslije u vječnosti. 144.000 stvari koje im je Bog obećao, da bi se to uistinu ostvarilo, morali su mnogo toga odmotati, mnoge te stvari su bile teške za proživjeti, ali do kraja će ih dovesti do Božjeg blagoslova. Ako pogledamo jednu zanimljivu stvar, na početku pisma nalazimo Elizabetu koja je bila nerotkinja i znamo priču, samo ću spomenuti kao još jedan primjer, da je Ivan Krstitelj koji je bio dijete njezine starosti, bio njezin poklon njoj. Ali zanimljivo da Bog nekad napravi stvari, ne samo da je ona čekala to dijete do starosti, nije joj dao dijete kad je bila mlada, nego je i kad je dobila dijete, čekala 6 mjeseci da to dijete oživi. Znači imamo Elizabetu koja dobiva preteču prvog Kristovog dolaska, proroka, čovjeka za kojeg Isus kaže da je najveći kojeg je žena rodila, tako, ali da je naravno onih sa Duhom Svetim u kraljestvu su veći od njega, ali najveća osoba starog zavjeta osim Isusa Krista je Ivan Krstitelj. I taj poklon dobiva žena ne u mladosti, nego dobiva u starosti i ne samo da je prvi dio, prvi omot ili prvi sloj bilo to da bude nazivana nerotkinjom, izrugivana i da proživljava sve to do svoje starosti, nego i kad je dobila dijete, sad je to dijete bilo mrtvo. Nije se micalo u njezinoj utrobi, sve naravno dok Marija nije došla. I znamo znači da Božji omot je ponekad uistinu više sloja. I ponekad izgleda iz prepreke u prepreku, riješimo se jednoga, dođe drugi problem i nikako da dođemo do onoga što je Bog obećao. Ako pogledamo bludnicu na Šimunovoj gozbi, vidimo da je njoj njezino oproštenje grijeha bilo sakriveno u čovjeku koji je tamo bio kao potpuno bez da je dobio dobrodošlicu, bez da je bio dočekan, da su mu bile oprane noge i tako dalje, znamo Isusa Krista. U takvom čovjeku Bog je sakrio njezino oproštenje grijeha. I ona je kao vjernica, kao izabrana, Bog joj je dao da vidi dalje od omota. Da je došla tamo i po ljudski gledajući među svim ljudima koji su bili prisutni, svi su bili neki velikaši, farizeji, saduceji, religiozni ljudi, svi su bili lijepo sređeni, skockani i tako dalje. I da je tražila ljudski gledajući oproštenje grijeha, tražila bi velikog svećenika ili nekoga najbliže, više pozicioniranog, da joj on pomogne kako da dobije oproštenje grijeha od Boga. Međutim, ona, budući da je bila vjernica, da je bila otkrivena, ona je našla oproštenje grijeha omotano u čovjeku koji je bio potpuno, znači, recimo, fizički gledano i prljav i neopranih nogu i bez dobrodošlice i negdje po strani, odbačen, možda i smijavan, ogovaran i slične stvari. Znači, Bog uvijek svoje darove skriva na takvim mjestima. Naravno da je naše oproštenje grijeha sakriveno na križu Isusa Krista, na njegovom razapeću. I zato sve religije koje nude oproštenje grijeha na nekim drugim mjestima omotano u nešto što je primamljivo i prihvatljivo, nisu ispravne. Ako odete u hinduizam, ako odete u budizam, ako odete u bilo koju drugu religiju, oni oproštenje grijeha nude bez krvi. Pismo kaže da nema oproštenja grijeha bez prolivene krvi. I zato što je sve to filozofija čovjeka, zato što je sve to proizvod Sotonine mudrosti, zato što je sve to Sotonin paket gdje je on spakirao navodno oproštenje grijeha, a zapravo tog oproštenja grijeha nema u nešto što nije tako neatraktivno i odbojno kao prolivena krv. Ili je to neka meditacija, ili je to nešto što sve ovako izvana izgleda lijepo, smirujuće ili kako god, ali to nije Božji princip. Božji princip da on svoj poklon sakrije na nekom ovakvom mjestu, kakvom pričamo, kao što je križ ili prolivena krv, da omota oproštenje grijeha i velike stvari koje je dao čovječanstvu upravo tamo. Ako pogledamo proroka i njegovu službu, nalazimo dva velika dara koje mu je Bog dao. Nalazimo dar iscjeljenja s jedne strane i dar pronicanja tajni srca. I vidimo da je Bog to sve zamotao u jednom čovjeku sa 7 razreda škole, iz nekog planinskog sela u Kentakiju, potpuno ignoriranog i odbačenog od svijeta. I vidimo da je to ponovo isti princip, da će Bog kad pošalje nešto kao dar ovom čovječanstvu sakriti na takvom mjestu. Ako pogledamo proroka i njegovu službu i sve što je činio i sva čudesa su bila omotana u jednu veliku iscrpljenost koja je pratila njega. Kad pogledamo njegovu proročku službu sa otkrivanjem biblijskih tajne, znači osim što ima ove darove za iscjeljenja i otkrivanje tajne srca, Bog mu je dao da napravi još veću stvar od svega toga, a to je otkrivanje tajne Božje riječi. Znači sve ono što se nalazi u poruci koja otkriva biblijske tajne je puno više od svih tih darova koje nalazimo u prorokovom službu, u prorokovoj službi, ali to je opet omotano u, da kažem tako, gramatički nesređenim porukama čovjeka sa 7 razreda škole, sa sakriveno omotano u gramatičke pogreške, u isprekidane rečenice, u neke neteološke knjige i rasprave, ali Božji vječni život i Božja istina otkrivena za naše vrijeme je skrivena iza toga. Iz tog razloga je Bog i dao da poruka nikad ne bude neka pisana knjiga nekog teologa, zato prorok nije završio neku školu da bi na taj način dao poruku, jer bi u tom slučaju poruka bila omotana na način na koji Sotona omotava svoje poklone, a Bog to radi upravo suprotno. I sad kaže prorok jednu interesantnu stvar, mislim da je bitna, kad govori o tome što je Božji poklon nama u našem vremenu, kaže da je ognjeni stup, a ne on kao čovjek, ono što nam je Bog poklonio. I kaže, i to mi nije nikad, odnosno nikad nisam bio, ne znam ništa o tome, to je vaša vjera u Boga koja kaže istu stvar, to je Božji dar, ja nisam Božji dar. To svjetlo i anđeo kojeg vidite na slikama, kaže, znanstveni svijet ga je fotografirao posvuda po svijetu, u Njemačkoj, Sjedinjenim državama i svugdje. Kaže, ja sam rođen u vrijeme kad mi je taj dar suvereno da, ali ja ne mogu učiniti ni jednu stvar s tim darom ako mu vi ne vjerujete. Vaša vjera u to što vam ja govorim o Isusu Kristu je to što vuče udio onoga koji je onoga što je Bog učinio za vas u Isusu Kristu. Kaže prorok, znači da on kao čovjek nije Božji dar nama, da je Božji dar nama ognjeni stup koji je dan u ovom vremenu, koji potvrđuje Božju prisutnost, koji je fotografiran diljem svijeta i znanstveno potvrđen. I kaže prorok da naša vjera u taj dar je ono što čini da dođe do iscjeljenja. Naša vjera u taj dar. Drugim riječima možemo reći da je iscjeljenje koje nam je Bog dao zapravo omotano u našu vjeru. Da bi došli do iscjeljenja moramo vjerovati. I kaže prorok ovako. Kaže, zapamtite prijatelji, ja nisam dar iscjeljenja. Anđeo Božji je dar, Božji dar za poslati, to je dar iscjeljenja. Ja sam samo čovjek, ali on je anđeo Gospodnje, a on je ovdje, stoji upravo ovdje sada. Opet prvo kaže, ja nisam dar iscjeljenja, nego anđeo Božji koji stoji tu, on je dar iscjeljenja. I onda kaže ovako, sada, on je ovdje sada na bini. To je istina, dragi prijatelju, ne znam kako vas navesti da vjerujete, ali to je istina. I ako nećete gledati na čovjeka, vašeg brata, već ako ćete gledati na ono o čemu ja govorim, Gospoda Isusa Krista i njegovog anđela iscjeljenja na bini. Znači, prvo kaže da postoji anđel iscjeljenja koji je prisutan na bini. I ako ne budemo gledali na njega koji je naš brat, nego ako budemo gledali na Gospoda Isusa Krista, i onda postavlja pitanje i kaže, vjerujete li da Bog ima poslane anđele iscjeljenja? Što je to bilo na mjedenoj zmiji onda? Što je to bilo na vodi ribnjaka Betsaida, ako to nije bio anđeo koji se spustio s neba? Vidite. I onda vidite, ja nisam Božji dar. Anđeo je Božji dar. On je došao iz neba, ja sam došao iz zemlje. A on se spustio s neba da odmota ili obuče, da omota ili obuče ovu zemaljsku posudu da bi govorio zemaljskim ljudima. Vidite. Da vi vjerujete njemu, ne meni, njemu o čemu ja govorim. i čineći to, Bog će vas iscijeliti. Kaže prorok da postoji anđel gospodnji koji je prisutan na bini i da postoji anđel iscijeljenja, anđel gospodnji koji je anđel iscijeljenja, kaže. I taj anđel je bio prisutan na medenoj zmiji, bio je prisutan u vodi ribnjaka Becaida i tako dalje, kad su se događale iscijeljenja, i kaže prorok da se on spustio s neba, da omota ili obuče zemaljsku posudu da bi govorio zemaljskim ljudima. I kaže, ako vjerujemo njemu, ne čovjeku, bratu Branhamu, nego njemu, tom anđelom, gospodinu koji se spustio s neba da omota ili obuče zemaljsku posudu, da bi na taj način govorio zemaljskim ljudima, kaže, čineći to, Bog će vas iscijeliti. Znači, vidimo da je iscijeljenje omotano vjerujući, i vjerujući anđelu gospodinu, anđel gospodin koji se spuštao na službama brata Branhama, spuštao se iz razloga ovdje što kaže prorok, da omota ili obuče zemaljsku posudu. Znači, anđel gospodin ili Bog se spuštao na tim službama i oblačio sebe ili omotavao sebe u zemaljsku posudu ili u čovjeka, i onda ljudi koji su tome vjerovali bili su iscijeljeni. Spomenuo sam da još kažem i to, kaže Biblija da je naš karakter nama vrijedniji od zlata. Kaže, na nekoliko mjesta u pismu, ima dva mjesta, sam izvadio u Jakovljevo i dva u prvoj Petrovoj pismu, kaže, znajući da kušanje vaše vjere gradi strpljivost. Znači, kušnja je ono što gradi strpljivost, odnosno, da kažem na ovaj način, strpljivost je omotana kušnja. Da bi došli do kušnje, da bi došli do strpljivosti, moramo proći kušnju. Kaže, blagoslovljen čovjek koji pretrpi napast, jer kad bude prokršan, primit će vijenac života koji je Bog obećao onima koji ga ljube. Opet, znači, govori da je Božji blagoslov, ili blagoslovljen čovjek, on mora proživjeti napast ili biti kušan, i da je to ono što omotava Božji poklon. Kaže, da se kušnja vaše vjere mnogo dragocjenija od zlata raspadljivo koje se kuša ognjem, nađe na hvalu i slavu i čast u dan objavljivanja Isusa Krista. Znači, Biblija opet govori o našem karakteru i onome što je vrijednije od raspadljivog zlata, da je to također omotano u tu kušnju. Znači, kušnja je omot koji je potrebno odmotati da bi došli do karaktera. Kao što sam rekao, znači, iscjeljenje je omotano u vjeru. Vjera je ono što prethodi iscijeljenju. Vjera je nešto što čovjek mora proživjeti ili odmotati da bi došlo do iscijeljenja koji je poklon ili cilj do čega želimo doći. A onda se postavlja pitanje, a u što je onda omotana vjera? I pismo kaže u Rimljanima, znači, vjera nam treba za iscijeljenje. A kako da dobijemo vjeru? Jasno, pismo kaže da vjera dolazi od slušanja riječi Božje. Znači, da bi dobili vjeru koju težimo, koja nam je potrebna za iscijeljenje ili za neke druge stvari, vjeru možemo dobiti slušanje. I slušanje je ono što omotava taj poklon vjere. I prorok kaže, i Biblija nam govori, da je vjera dar od Boga. Kaže prorok, vjeru možete imati samo ako vam Bog da vjeru. Vjera je dar od Boga. Onda na jednom mjestu kaže, ja vas ne mogu navesti da vjerujete. Niti vi možete sebe navesti da vjerujete. Znači, vjera nije nešto što se može postići svojim trudom ili nam neko drugi može dati vjeru. Kaže, Bog vam to mora dati. To je Božji dar. Vjerovati. Ne vaša vjera, nego Božja vjera. Biblija razlikuje našu vjeru i Božju vjeru. Kaže, vaša intelektualna vjera može to dobro vjerovati. Ali ako dolje u vašem srcu nije Božja vjera, kaže, vidite, vaša intelektualna vjera može prihvatiti, činiti to. I samo nastavite vjerovati to svim svojim srcem dok vam Bog to ne otkrije. Samo nastavite vjerovati dok vam Bog to ne otkrije. Znači, prvo govori da postoji ljudska intelektualna vjera i Božja vjera. I da mi ne možemo dobiti Božju vjeru na način da nam je neko da, ili da sami sebe natjeramo ili navedemo da dobijemo Božju vjeru. Vjera je dar od Boga. I ako želimo dar od Boga ili Božji poklon kao vjeru, ona je također će doći omotana u nešto. Znači, Bog nam neće ponuditi ili dati vjeru kao svoj dar i kao poklon, omotana u nešto blještavo, privlačno, atraktivno ili jednostavno, nego će biti omotano nešto, kao što je svaki Božji poklon, omotano nešto suprotno od toga. A vidimo da je vjera omotana u slušanje. Znači, slušanje Božje riječi je ono što, kroz što moramo proći da bi došli do vjere koja je Božji poklon. Božji poklon iscjeljenjem, bolestima je iscjeljenje, omotanje u vjerovanje. A vjerovanje je opet omotano u slušanje Božje vjere. Znači, moramo prvo proći proces slušanja Božje riječi. I slušanjem Božje riječi dobijemo Božji poklon, vjeru. I s tom onda idemo onda moramo vjerovati u Božju riječ da bi dobili Božji poklon, recimo iscjeljenje ili neko drugo Božje obećanje. I znamo, prorok kaže, i znamo po Božjoj riječi da svi Božji talenti koje Bog da su nama dani već od rođenja. Znači, svako od nas se rađa sa određenim darovima, Božjim određenim talentima, kaže Biblija, i prorok kaže, u Rimljanima kaže 11. Neopozivi su darovi Božji, darovi i poziv Božji. Kaže prorok, znate, darovi i pozivi su neporecivi, neopozivi. Imate ih cijeli svoj život, vidite, rođeni ste s njima, ako su oni darovi Božji. Znači, Bog nam je dao, i prvo kaže da vjera za uznesenje se već nalazi u nevjesti. Sve što nam je Bog, sve što nam treba, već je Bog dao u crkvu. Sve što je bilo u Bogu, Bog je izlio u Krista, sve što je bilo u Kristu, izlio u crkvu. I to se već nalazi u crkvi. Međutim, da bi došli do toga, znači vjera za uznesenje, vjera za iscjeljenje, i sve je to već dano od Boga kao Božji dar i nalazi se u nama, ali da bi do toga došli, moramo to odmotati. Znači, nalazi se u nama, ali je omotano u nešto što zahtijeva određen postupak i proces da dođemo do toga što nam je Bog dao. I to nešto je najčešće taj proces odmatanja svih tih Božjih darova i talenata je prilično mukotrpan proces. Znamo da se rode ljudi koji imaju od Boga dan glas za pjevanje, tako, ili za sviranje, imaju dar za muziku ili slične stvari, recimo jedan od darova koji čovjek može imati ili talenata ili bilo šta, ali od toga nikakve koristi ako ne provede sate i sate vježbajući, učeći da odmota taj poklon koji je Bog dao njemu u čovjeka još za njegovog rođenja. Tako. I mi kao vjernici imamo dar od Boga, iscjeljenje i razna obećanja koje nam je Bog dao, ali da bi došli do toga što nam je Bog dao i što se nalazi u nama, moramo to odmotati. I taj proces odmatanja je kao proces učenja sviranja klavira ili nečeg drugoga. Sam postupak učenja, sviranja i vježbanja nije ugodan. To je ponekad i mukotrpan proces, da bi na kraju došao i odmotao i našao onaj Božji dar i talent koji je Bog dao. Ako to ne budemo napravili, nemamo nikakve koriste tog Božjeg dara. I tako, ako imamo Božju poruku koju nam je Bog dao i otkrivenu riječ na našim policama i je znamo, ako se ne počnemo baviti odmotavanjem tog poklona, koji sam proces odmotavanja možda nije lagan. Iziskuje vrijeme, iziskuje da ne idemo raditi neke stvari koje su ugodne tijelu, da ne idemo se šetati ili ne znam, igrati nogomet i slične stvari, nego da idemo na koljena, da se molimo i proučavamo Božju riječ, ali to je postupak odmatanja onog Božjeg poklona koji nam je Bog dao. I na taj način ćemo doći do onih stvari koje Bog specifično i konkretno za nas ostavio svoje riječi. Znači, u nama se nalazi vjera, u nama se nalazi iscjeljenje, u nama se nalazi uznesenje, ali ako želimo otići uznesenje i ako želimo doći do tog dara, morat ćemo ga odmotati. Bog ga je sakrio unutar nas, zamoto ga je u omot. Omot je nešto što sakriva taj poklon, omot je nešto što je suprotno od tog poklona, nešto mukotrpno, neugodno i slično. I omot je razlog po kojeg mnogi ljudi odustanu, tako da ne dođu do onoga što im je Bog dao u istinu od njih. Jedna od stvari koju je Bog dao nama vjernicima je svetost. Znači, dao nam je opravdanje vjerom, dao nam je tako posvećen život. A posvećen život je odlična stvar. Svi bi htjeli imati posvećen život. Htjeli bi da možemo reći da je Bog nas posvetio, da smo sveti u njegovim očima. Ali to, recimo, za sestre je Bog omotao u ispravno odjevanje. Za muškarce je Bog to omotao u to da ne kockamo, da ne pušimo, ne pijemo, ne živimo svjetovno, ne pričamo prljave šale i razno razne stvari. Znači, ako želimo svetost koju je Bog dao nama i koja se nalazi u Božjoj riječi, u nama kao vjernicima, ako želimo to odmotat, onda moramo odmotat to na način da ne radimo neke stvari svijeta. I postupak ne rađanja stvari svijeta je nešto što je suprotno ovom tijelu. Tako, ovo tijelo želi tjelesne stvari. Ali ako želimo doći do onog Božeg poklona koji nam je Bog dao, do uznesenja, do svetog života, do opravdanja, do krštenja Duhom Svetim, sve ćemo to morati odmotati. Sam postupak odmatanja nije ugodan. Ali ako je jedini način da dođemo do onoga što nam je Bog dao, jedini način da se Božje obećanje očituje u našem životu. Još, evo, dvije ili tri stvari pa ćemo završiti. Recimo, ljudi koji su bili u denominacijama, bili ste, evo, mi smo neki imali sreću da nismo, ali i koji ste bili u denominacijama, denominacije su samo bile omot onoga do čega ste došli sada. Znači, ono, istina Božja riječ je otkrivena preko proroka, otkrivene biblijske tajne, poznavanje pravog krštenja, božanstva i raznih biblijskih istina, prepoznavanje proroka, prepoznavanje vremena u kojem živimo, prepoznavanje uznesenja, poznavanje kako će se dogoditi uznesenje i razne stvari koje su otkrivene u Bibliji, nama preko proroka u zadnjem vremenu. Svim ljudima koji su bili u denominacijama pa došli u poruku denominacije su bili samo omot da bi došli do toga. A ovo poruka je Božji poklon njima. I zato ljudi koji dođu iz denominacija u poruku pa smatraju da su denominacije nešto dobro i da je tamo su bili blagoslovljeni od Boga i slične stvari koje nisu spremni odbaciti to kao omot, kao zgužvati kao papir kad dođu do poklona i baciti u koš, oni to samo pokazuje da još uvijek nisu odmotali poklon do kraja. Znači, kad jednom nađemo Božji poklon koji je Bog namijenio nama, s omotom njega zgužvamo i bacimo. I denominacije, i sad taj prethodni život, bilo to 10, 5, 15, 20 ili 50 godina, je bio samo proces odmatanja onih slojeva omota oko Božjeg poklona, a Božji poklon je poruka. Poruka se ne može izmiješati sa denominacijama. Ne možemo izmiješati poklon koji nam je Bog dao i omot. Ili je omot poklon, ili je omot omot. Omot ne može biti poklon i omot. Dakle. Tako, znači, ne može, poruka je ono što kad jednom nađemo i prihvatimo kao Božji dar nama, sve to što je prethodilo poruci, bilo to denominacije ili svijet ili bilo što slično, zaslužuje biti zgužvano i odbačeno i ta pažnja i koncentracija ide na Božji poklon. Još jedna stvar koju kaže prorok, i pomalo, evo, približavamo se kraju, kaže prorok, ako, kao što znamo, postoje lokalni darovi, 9 darova u crkvi. Znači, to su iz Korinčana 12, riječ mudrosti, spoznanje, dar liječenja, vjera, čudotvorstvo, prorokovanje, razlučivanje ili rasuđivanje duhova, tumačenje jezika i jezice. To su 9 darova koji su dani crkvi. S jedne strane, a s druge strane, kaže prorok, ali postoje službe u crkvi i to Bog koji ih je predodredio ili unaprijed odredio, Bog je postavio u crkvi apostole, zatim proroke i učitelje, pastore i evanđeliste i tako dalje. To su Božji darovi postavljeni u crkvu. Znači, s jedne strane, ovih 9 darova je nešto što je dano crkvi svakoj lokalnoj zajednici, međutim, postoje službe koje je Bog dao u crkvi, ovih 5 službi, ili ono što mi nazivamo petarostrukom službom, i kaže prorok, to je također Božji dar crkvi. E, onda, kad pogledamo, ako je to Božji dar crkvi, i taj će dar biti omotan na isti način kao i svaki drugi dar koji je dan od Boga. I to je omotano u jednostavne, obične ljude koji su imaju svoje probleme, koji imaju svoje poteškoće, koji imaju svoje mane, koji su ljudi kao svi mi drugi ljudi, jel tako? Neko koji je prorok, Abraham je bio prorok, bio je potpuno čovjek. I neki ljudi imaju problema s time da shvate da je prorok Božji dar, da to je služba koju je Bog dao crkvi, kao dar crkvi, ali da ga je također umotao u čovjeka, u jednog običnog, jednostavnog čovjeka koji ima obične ljudske probleme, da je živio u tijelu, imao je obitelj, imao je, ne znam, probleme, znamo da je imao, da se ponekad zakačio sa ženom ili slične stvari. Ljudi onda ne mogu shvatiti kako razliku između Božjeg dara i onoga u što ga je Bog omotao. Znači sve ove službe koje je Bog dao u crkvi, petorostruka služba, ako pričamo o njima, je također ometana u ljudsko tijelo. I ako budemo gledali na ljudsko tijelo, onda nećemo dobiti ništa od Boga. Nećemo dobiti do Božjeg poklona. A ako budemo gledali na unutar toga što je to omotano, dobit ćemo nešto. Ako gledate na mene kao, evo, Joni je nešto pripremio da pričamo, da vidimo šta je Joni, koliko je Joni ovaj tjedan imao vremena da nešto pripremi, da li će biti bolje nego prošli put, i gledate kao Joni nešto priča, onda gledate samo na omotan. Dakle. A ako gledamo da postoji određen dar koji je Bog dao, koji je sakrio u ovo tijelo kojeg mi zovemo Joni, i onda ako pogledamo ne na omot, nego taj dar koji je Bog dao, onda možemo dobiti nešto od Boga. I ista stvar je za mene i za sve nas općenito. Tako, kad gledamo proroka, ako gledamo na njegov omot i njegove slabosti i situacije koje on prolazio, teškoće, ako pogledamo, znamo da je bio ponekad u tako teškoj situaciji da je pokušao samo ubojstvo. Tako. Ali to je bio samo omot. Ono što je uistinu Bog nama dao i onaj poklon koji je Bog sakrio iza tog omota, iza tog čovjeka koji je imao toliko slabosti da je pokušao i samo ubojstvo, je preteča drugog Kristovog dolaska i poruka koju je Bog poslao preko njega. I nama, meni taj omot ne smeta. Ne smeta mi što je taj omot bio slab i što je imao teškoće i ljudskosti i sve ono što je imao kao čovjek, jer ne gledam na omot, vidim poklon koji je Bog dao. I sad završavamo s ovime. Znači, pročitao sam u Djelima 2.38 da ako se pokajemo i da se, ako se krstimo u ime Isusa Krista, da će nam se oprostiti grijesi i da ćemo primiti dar Duha Svetoga. Znači, Biblija kaže da će nam Bog u tom slučaju dati dar, i to je Duh Sveti. I to je najveći dar koji čovjek može dobiti, je Duha Svetoga. Ali kao i svaki od ovih poklona koje smo čitali prije, taj dar Duha Svetog je omotan. Omotan je u nešto što mi nazivamo proces opravdanja, proces posvećenja i onda krštenja Duhom Svetim. Znači, Bog nam je obećao Duha Svetoga kao dar. Dat će sebe kao dar nama, kao vjernicima, ali ono što sad smo vidjeli svih ovih primjera, taj princip, kad god Bog da neki svoj dar, on će biti omotan u nešto. I svako od nas, da bi uistinu imali korist od tog dara i uistinu došli do Duha Svetoga kao dara kojeg je dan u naš život, postoji jedan cijeli niz životnih situacija, problema, teškoća, kušnji koje mi moramo proći, koje moramo omotati, i onda kad dođemo do tog poklona koji nam je Bog dao, Duha Svetoga, sve te stvari koje su omotavale Božji poklon, svi ti slojevi, sve te situacije, one su odigrale svoju ulogu, poslužile su da sakriju taj Božji dar. Mi smo uklonili to što je skrivalo taj Božji dar i sad to više nema nikakvu, ispunilo je svoju svrhu, više ne vrijedi, vrijedi ono do čega smo došli. A to je Duh Sveti, jel tako? Evo, toliko za danas. Nadam se da sam ponovo uspio naglasiti taj princip kad Bog nešto da, kako po, u što to Bog sakrije, i da onda svako od nas u životu kad prolazimo neke situacije, neke stvari, može na njih gledati kao na omot onoga do čega ćemo doći kad konačno odmotamo to kroz što prolazimo. Znači, bilo koje Božje obećanje da trebamo, bilo to iscjeljenje, bilo to financijsku pomoć u životu, bilo to spasenje obitelji, bilo što da imamo kao problem, i nađemo da je Bog to obećao svoje riječi, da će nam dati kao svoj dar, onda sve ovo što prolazimo ne bi trebalo smanjiti našu vjeru, nego bi trebali biti svjesni da svakim danom i svakim korakom dalje je jedna prepreka manje i jedan sloj tog omota manje, i da se samo približavamo do tog onome što je Bog obećao nama da će nam dati. Se pomolimo. Dragi Gospode Isuse, ti si svoj najveći poklon koji si dao, Gospode, svijetu, Isusa Krista, omotao u ljudsko tijelo, Gospode. I to je tvoj princip, Gospode, koji je tako jasan, da se skrivaš u jednostavnosti, Gospode, da se skrivaš iza takvih omota, da se omotaš i u ljudsko tijelo, da obučeš ljudsko tijelo, Gospode, i to tako tijelo koje je bilo umorno i starilo i plakalo i bilo gladno, Gospode, i prolazilo sve ono što mi prolazimo, Gospode, ali ono što nas veseli je činjenica da si ti ponovo u ovom vremenu u našim životima omotao sebe ponovo u ljudsko tijelo, Gospode, omotao sebe ponovo u našim životima u razne okolnosti i situacije koje mi prolazimo, Gospode. I vjerujemo da ako ustrajemo, a hoćemo, Gospode, da ćemo konačno odmotati sve te stvari, sve te omote i doći do onoga, Gospode, što si nam uistinu obećao kao poklon, a to je uznesenje, Gospode. To je spasenje naše obitelji, to je iscjeljenje naših tijela, Gospode. To je svako obećanje koje se nalazi u Tvojoj riječi. I znamo, Gospode, da se ono uistinu nalazi u Tvojoj riječi i da mi to vjerujemo. I jedini način da imamo koristi od bilo kojeg od tog obećanja je, Gospode, da nastavimo odmotavati omote, da konačno ne dođemo do toga, Gospode, i onda će to biti nešto što će nas blagosloviti. I sve ovaj, cijeli taj postupak prije situacija, kušnji, teškoća koje smo prošli, neće značiti ništa, Gospode. Hvala ti za ovu poruku do koje si nas doveo, nju uzimamo također kao dar od tebe, Gospode, i znamo da se u njoj nalaze mnoge istine, mnoga ohrabrenja i mnoge stvari koje si naumio za nas, Gospode. I znamo da bi došli do njih da te stvari također moramo odmotati, Gospode. Moramo čitati, moramo proučavati. Gospode, možda ovo tijelo ponekad to ne želi raditi, Gospode, ali to je jedini način da dođemo do svakog bisera koji se nalazi u poruci, a koji si namijenio za nas. Molim te da budemo ustrajniji i odlučniji u tome, Gospode, svakim danom svog života i da nam pomogneš u odmotavanju svih tih okolnosti koje su protivne onome, Gospode, do čega želimo doći, a to je da se Tvoja obećanja i Tvoje riječi očituju u našim životima. Molim te u sveto Isusovo ime. Amen. Thank you. blagoslov svima.